Pálsson veitir andsvar öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég vil taka fyrir þetta svar. Kannski bara rétt fá að spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hún gerir ráð fyrir víðtækum stuðningi við þetta mál frá stjórnarmeirihlutanum þrátt fyrir það hvernig svona einstaki þingmenn hafa talað hér í dag. Hafa orðið einhverja tafir á þessu máli vegna óeiningar í stjórnarliðinu, það væri kannski fróðlegt að heyra það líka. Fyrst að koma ekki fram hérna fyrir núna 1. mars. Já, það væri kannski fróðlegt að heyra það sérstaklega, hvort að þetta mál hafi tafist vegna óeiningar innan ríkisstjórnar eða meðal stjórnarliða.
Hæstvirtur menningar og viðskiptaráðherra Lilja